Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. I dag i studio med oss har vi Arne Nordheim, administrerende direktør I IBM Norge. Velkommen, Arne.
Tusen hjertelig takk.
Vi skal snakke mye om IBM sine globale perspektiver, anvendt på Norge, og kunstig intelligens, og andre spennende anvendelser av dataanalyse som IBM gjør. Før vi gjør det, så har jeg lyst til å høre litt grann om Arne, hvem Arne
Ja, takk for det. Og takk for at jeg fikk komme hit. Det setter jeg stor pris på. Ja, jeg administrerende direktør I IBM Norge. Jeg har vært I IBM hele min karriere, men jeg har vært hele min karriere I IBM I utlandet. Både studerte og har startet arbeidet for IBM I USA og var der I 10 år med IBM før jeg tok en reise rundt I Europa på forskjellige steder før jeg ankom Norge for å ta denne jobben her. Sånn sett så har det gitt meg et unikt perspektiv, internasjonalt perspektiv, og kanskje med en bakgrunn I å vokse opp på Vestlandet, en vestlandsk kultur, kan nå ha fått en god internasjonal erfaring, og kan derfor se på Norge litt med utlandets øyne, kan du si, selv om jeg har den historiske forståelsen for Norge, I hvert fall tilbake fra min oppvekst.
Ja. Ja, men du, når kom du tilbake til Norge forresten?
I 2013.
Ja.
Ja.
Jeg har lyst til å høre deg fortelle oss litt om IBM.
Mm-hmm.
Og så, jeg tenker på den legendariske Andy Grove, og altså det selskapet som skapte Silicon Valley, ja. Ikke sant? Og så litt sånn, de gamle lever lengst.
Mhm.
Hvordan klarer man å holde koken I så mange år og fortsatt liksom ønske all den endringen? Fortell om selskapet.
Ja, IBM jo et interessant selskap I at alle har et slags forhold til IBM. Men jeg opplever kanskje at det forholdet forskjellig alt etter hvordan en har opplevd selskapet, ofte gjennom de produkter som vi har lagt. Så jeg liker å si at IBM egentlig to viktige hovedelementer. Det ene et verdisett som IBM har båret med seg fra helt fra grunnleggeren Thomas J. Watson, som viktig for selskapet, som går på respekt for individet og et fokus på innovasjon. Det andre, som kanskje blir tapt når man ser på IBM litt I hva IBM står for, at IBM ikke et produktselskap, Vi et teknologiselskap som bruker teknologi til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Og den filosofien...
Hva forskjellen?
Ja, forskjellen at når en lager et produkt, ikke sant, så blir produktet ofte definisjonen på, på selskapet. En kan for eksempel si at hvis en tenker på Microsoft, så tenker en på Windows, og en tenker på Office-applikasjonen. Hvis en tenker på flere andre selskaper, så tenker på Nokia, for å tenke et skummelt eksempel, så tenker vi på mobiltelefonen som produktet. Men det som jeg tror gjenkjenner IBM at vi egentlig ikke et individuelt produktselskap, men vi et teknologiselskap som bruker teknologi for å løse dagens og morgendagens utfordring. Hva det betyr at etter hvert som teknologien utvikler seg og blir det vi kaller for commodity, går inn i commodity-fasen, så legger IBM det fra seg, og så bruker vi våre forskningsinstitusjoner og så videre på å utvikle teknologi som kan løse det neste sett med problemer. Og sånn vi i stand til kontinuerlig forny oss som selskap. Og dermed så blir det også slik at folk har en erfaring med IBM som har litt med når de traff selskapet, når vi utviklet og produserte PC-er. Det var vi et PC-selskap, det vi ikke lenger i dag. Vi har produkter som mainframe, som er vi et mainframe-selskap? Ja, vi lager fortsatt mainframe, men det er et annet produkt enn det en gang var, og så videre. Og i dag så er vi jo ganske godt kjent for kunstig intelligens, altså Watson, som en helt ny fase av selskapet, og en av våre store bet for the future.
Den har vært lenge, og jeg ser nå på at jeg har faktisk rotet sammen Andy Grove og Thomas Watson, ja. Og det burde jeg ikke ha gjort, gitt Watson-systemet.
Ja.
Dere har holdt på med kunstig intelligens egentlig før noen andre? Altså sånn rent kommersielt?
Ja,
altså... Altså jeg tenker Deep Blue og Kasparov og etterpå Watson og Jeopardy, og dette er lange, lange linjer.
Altså kunstig intelligens kan en trekke egentlig en linje helt tilbake på 50-tallet, og det har blitt gjort veldig mye forskning på det. Det som vi gjorde med Kasparov var egentlig å bruke analyseverktøy og bruke kraften til maskinvarer til å egentlig kalkulere sannsynligheter og dermed kunne slå en menneskelig hjerne på en ren, egentlig en matematisk type utfordring. Det som nytt med Watson var egentlig at vår tilnærming til dette med kunstig intelligens endret seg litt. Og vi startet å fokusere på forståelsen av språk. Og det kom litt på at tilbake på 2000-tallet så vi at veksten av det som vi kaller på fagspråket ustrukturerte data, eller fritekst, type data som man ikke finner strukturert i en database, kaller vi for ustrukturert, at en måte å forstå språk på, som du og jeg forstår språk, uten at man skal måtte programmere enhver mulig mening. Og det var egentlig gruppen til Watson. Den ble da utviklet på sent 2000-tallet, og vi lanserte det i 2011 i den konkurransen Jeopardy. Hvor hensikten var å forstå språk, og altså forskjellige altså sarkasme, ironi og så videre. Så egentlig hente ut meningen med ordene, altså setningene. Brukte vi da egentlig litt... godt etablerte kunstig intelligens type algoritmer til å gi systemet evnen til å lære i tillegg og til slutt forstå. Sånn at det vi da lanserte i 2011, det gjennombruddet var egentlig forståelsen av språket. Og så legger vi da til evne til å lære, evne til å forstå og resonere.
Og dette er selvfølgelig kjempeviktig, fordi mer og mer av den dataen som maskinene samler inn i dag er rett og slett ustrukturert, for verden er grunnleggende ustrukturert. Jeg husker jeg så videoene av disse her, Ken Jennings og hva heter han andre? Etter han med Jim Reuter eller noe sånt.
Ken Jennings var
Ken Jennings var en av dem i hvert fall. Og de,
dette var på konkurrenter på, eller konkurransedeltaker på Jeopardy.
Ja, og veldig sånn ubestritte champions. Och i det går upp för dem hur bra detta systemet egentligen är och att de skönte det faktiskt för de flesta av oss andra.
Mm.
Det var ganska fascinerande hur hur konsistent vi undervärderar dessa systemen.
Ja.
Och så plötsligt blir de bättre än det vi trodde.
Mm.
Och hur fort vi bortförklarar det igen, ja men det är bara matematik, inte sant? Och så gör vi det vidare och vidare.
Ja.
Men sedan här där man har använt Watson på fantastiska områder sedan. Fortell lite grann om några av de viktigaste.
Det som egentligen är lite intressant med hur Watson fungerar är att det brukar samma metodik som människor gör i form av hypoteser. Så du tänker dig en traditionell computer är en matematisk formel. 1 + 1 = 2. En hypotese, det är en slags sannsynlighet. Hur säker är vi på att det nu är sant? Och det systemet så gör att den tar information som den förstår det ut av ustrukturerad text som vi ville göra hvis vi slår upp i ett lexikon och så drar vi konklusioner på bakgrund av det med en sannsynlighet på hur säkra vi är. Och därför så kunde nog av och till så var Watson, tog Watson fel i Jeopardy för att den tog någon chanser som won bommet. Men vi har som sagt, detta blev lanserat i 2011, men vi har vidareutvecklat Watson nu och egentligen gjort Watson om till lättfördöjliga produkter som man kan ta in.
Och det har olika användningsområden.
Till olika användningsområden. Så idag består Watson av faktiskt mer än 60 teknologier som kan vara tillgängliga. Allt detta som modern du har behov, om du har behov för språkförståelse, språkanalys, tonanalys och så vidare. Och några av de tingene som vi har brukt Watson på är bland annat inne i hälsoindustrin. Och varför hälsa? Jo, för när vi satt där i 2011 och sa vem har de största utmaningarna inför data och alltså en overload av data. Och då såg vi omedelbart på hälsoindustrin. Hvor, hvis du tänker inför kräftforskning, det produceras tusenvis av rapporter. Och det är helt omöjligt för en kräftläge att egentligen ta till sig allt det som sker inför deras fagfält. Då ska vi ha regnat ut att där må en person sitta och läsa 24/7 och likväl så kan han inte läsa allt inför sitt fagfält. Så tanken var, kan vi bruka Watson till att accelerera förståelsen av det som en vet, hjälpa i diagnoser, speciellt på vanskeliga saker, hvor der kanskje er noen unike elementer, og på forskning. Og da har vi utviklet noen produkter i samarbeid med partnere av oss, andre typisk enten sykehus eller helseregioner, som har så ønsket å ta i bruk teknologien og prøve å skape en løsning som vil enten akselerere muligheten for diagnostikk, gjøre det enklere å diagnosere, eller for å hjelpe kunder med patienter eller leger å diagnosere vanskelige saker raskt.
Og jeg har hørt om noen ganske fascinerende eksempler på kreftdiagnostikk.
Mm.
Hvor mye av dette her er science fiction og liksom blitt bevist en gang i et sykehus, og hvor mye brukes nå praktiske steder?
Så kanskje det mest kjente saken er et eksempel fra Japan som er blitt gjenbrukt veldig mye, som kanskje verdt å bruke 2 minutter på bare for å forstå hva er det som er unikt og hva er det som ikke er så unikt. I denne situasjonen så kom der en dame på i 50-årene inn, hun hadde blodkreft. Og legene kjente igjen blodkreften og satte henne på en behandling, men hun ble ikke bedre. Og så hadde de testet Watson i sin lab, og så spurte de henne om de kunne få lov til å bruke hennes gendata for å analysere, be Watson om å analysere diagnosen hennes. Det takk hun sa han så ja til, og så ba vi Watson om å analysere dette. Det som Watson så fant ut gjennom å lese på 10.000 av forskningsrapporter innenfor blodkreft, sammenlignet med hennes geninformasjon, så fant de da ut at hun hadde en sjelden form for blodkreft som responderte på en annen type behandling. Legene leste informasjonen, konkluderte med at det var nok riktig, og satte henne på den behandlingen, og hun ble frisk. Når hun da spør legene, kunne dere selv ha kommet til den konklusjonen, så sier legene ja. men det hadde tatt tre leger 14 dager av dedikert tid på sannsynligvis å komme til det svaret. I stedet så oppdagte Watson dette her på et kvarter. Og det litt viktig å forstå, Watson ikke, det ikke snakk om å bytte ut legene eller si at Watson bedre enn legene, det evnen til å ta til seg informasjon og komme til en konklusjon raskere som gjør at det blir et beslutningsverktøy for legene. Så det tenker jeg et veldig godt eksempel. Så spørsmålet, hvor mye blir det brukt i dag? Nå det en stund siden jeg så de siste statistikkene, men vi har rundt, for et halvt år siden så var det rundt 60 sykehus som tok i bruk Watson for Oncology, som en applikasjon som vi har lagt i samarbeid med Memorial Sloan Kettering, kreftsykehus i USA.
Du sa noe veldig viktig. Når disse verktøyene gjør legene, hva skal jeg si, raskere eller mer skalerbare, så det fortsatt legene som må ta de vanskelige avgjørelsene. Altså, de må tolke svaret fra Watson og finne ut hva de gjør med det. Kan ikke du snakke litt grann om Watson og etikk?
Jo, det kan jeg godt. Jeg tror det verdt å understreke, ettersom mange av lytterne synes nok at kunstig intelligens kan virke litt skummelt, at måten systemet fungerer på at når det gir en anbefaling, så gir det en anbefaling hvor den peker på informasjonen som gjør at den kommer til den konklusjonen. Så det betyr at når legene skal vurdere diagnoseanbefalingen, så får de materialet som systemet har brukt til å komme til den konklusjonen. Og det hjelper jo legene da med selv vurdere om Watson eller systemet har tatt de riktige vurderingene. Når det gjelder dette med etikk, så vi veldig opptatt av etikk i IBM og dette med kunstig intelligens. God kunstig intelligens i henhold til kanskje bad kunstig intelligens. Og en av de viktigste prinsippene som vi er veldig opptatt av at når vi tar i bruk kunstig intelligens, så må en forstå vurderingskriteriene. Og det derfor vi har vært veldig tydelige på at når Watson gir en anbefaling, så skal Watson gi vurderingene. Hvordan kommer han til den konklusjonen? Det er veldig viktig. En kan lage kunstig intelligens-applikasjoner, det finnes masse eksempler på det, som egentlig gir et godt svar, men en vet ikke hvordan. For eksempel, debatten som går rundt Googles search engine. Når en googler, så får en svar. Og det svaret det en enormt avansert algoritme på bak. Men gir den fordeler til noen i forhold til andre? Og det veldig vanskelig å forstå, fordi at den ikke har innsyn i algoritmene, den har ikke innsyn i vurderingene. Og det mener vi at som en leverandør spesielt til forretningsmarkedet, til det offentlige, at vi nødt til å bringe denne teknologien med en underliggende forklaring på hvordan algoritmene fungerer og hvordan beslutningene tas. Så det et fundament i den teknologien som vi utvikler.
Fortell litt grann om hva annet IBM gjør. Altså, jeg hører mye om Watson, men ja. Dere gjør andre ting?
Ja. Vi et selskap som består av en rekke løsningsområder. Det største området nok det vi kaller for infrastrukturforvaltning eller infrastruktur outsourcing, hvor vi forvalter IT-systemer for kunder. Så har vi også en stor konsulentavdeling som gjør alt fra management consulting til implementering av store systemer, og ikke minst Watson-løsninger. Og så har vi en stor software-portfølje som Watson innebærer, og så har vi en system eller en hardware-portfølje som utelukkende har som fokus å adressere dataprosessering, datalagring og datasikkerhet for dagens og morgendagens behov.
Bare dette her med liksom kunnskap rundt databehandling og så lagringssikkerhet og måten man bruker det på, det utrolig viktig workstream fremover. For vi ser alle sammen at folk vil ha big data løsninger og så videre, uten å vite hverken hva de skal gjøre med det, eller hvordan de skal gjøre det korrekt.
Jo, men det helt riktig, og vi en... Vi en av de tre store leverandørene av skytjenester i markedet, og det har vært en viktig element, men vi har en annen tilnærming enn de andre leverandørene som har noen mer forbrukertilnærming til, hvor vår fokus ligger på bedriftsmarkedet. Og en av de tingene at vi plasserer skysenteret i de markedene som vi opplever som viktige. Vi har nå mer enn 60 skysenter rundt om i verden, og et av de etablert her i Norge. En investering som vi gjorde i 2016 her i Norge, fordi vi ser det norske markedet som spesielt interessant. Og fordelen med å ha et senter i Norge at du har en tettere tilnærming til data. Du får mindre det som vi kaller for latency. Og at du har at dataen ikke forlater, kan du si, kunden i distanse.
Med en avgjørende diskusjon.
Riktig. At det faller under den nasjonale lovgivningen.
Ja. Men du nevnte også, når vi snakket litt før podcasten, om dette med Norge som pilotland.
Ja.
Hva det som gjør Norge, altså gjør oss litt stolte nå?
Ja. Ja, vi jo, nå har jeg vært tilbake i Norge i 4,5 år, og jeg må si det at jeg har vel maken sett et land som mer opptatt av og hoppe på og kjøre piloter og teste ny teknologi og prøve nye ting.
Vi som mener vi litt sånn treige.
Ja, det kan du si, men vi veldig raske til å prøve nye ting ut, og vi har noen fantastiske finansieringsmekanismer gjennom Innovasjon Norge og gjennom Forskningsrådet. Det som kanskje min litt større frustrasjon det jeg opplever som en manglende evne til å ta pilotene inn i produksjon og faktisk dra nytte av det vi lærer av disse pilotene.
Fortell, hva det som, altså skalering, er det andre typer finansieringsmekanismer som må til det? Eller det rett og slett bedriftene som må bare da satse?
Ja, jeg tenker vel som så at vi et land som har hatt en ekspansjon nå i de siste 30 årene, hvor egentlig de rammer og de systemer som ble satt i bruk for 30 år siden, egentlig det samme som vi bruker i dag. Og vi har ikke hatt en riktig krise som har tvunget oss til å endre oss, som gjør at jeg tror at dette med å ta i bruk ny teknologi eller nye løsninger, i utgangspunktet det lite incitament for. Det greit nok å teste innovasjon, det greit nok å prøve nye ting, men når vi skal faktisk endre på systemprosesser og ta i bruk fundamentalt andre teknologier, så blir det veldig vanskelig. Og det virker som, hvis du tenker på det incitamentet som ble skapt på 70-tallet for vår oljenæring, hele den finansieringsmodellen på hvordan en finner og finner nye oljefelt.
Var ikke det spennende?
Det var helt fantastisk spennende, og jeg tror nok til en viss grad vi mangler kanskje en tilsvarende modell til å egentlig dytte oss litt i retning av å være mer frem på og tørre mer.
Men det er noe som jeg har gått og grublet på en del i det siste. Altså, hva det som gjør at noen har et sånt politisk mot da, til å rigge til et sånt system hvor du faktisk tvinger alle disse svære internasjonale selskaper å ta i bruk norsk teknologi på et område der du først har reguleringsevne, så får det vokse internasjonalt derfra i sin egen kraft.
Jeg tenker som så at selvfølgelig vi vil vokse internasjonalt hvis vi har konkurransedyktige løsninger. Så det starter med å skape de gode løsningene. Og for å skape de gode løsningene så må de få tatt i bruk, og vi må skalere dem og vi må utvikle dem. Og der tror jeg vi skorter litt på. Jeg veldig inspirert av en beslutning som den finske stat gjorde i fjor. Finland hadde jo Nokia, og Nokia var jo en industri i seg selv i Finland. Og når Nokia så...
Ekstrem sårbarhet.
Ekstremt, og plutselig så hadde de like mange ingeniører som ble satt på gaten som vi opplever under vår lille oljekrise for for et par år siden. Og så var spørsmålet til den finske regjeringen, hva gjør vi med alle disse ingeniørene? Og så så de på, hva det vi gode på? Og de oppdagte at, at de hadde noen helseregister som var utrolig spennende. Og da tok de og etablerte et investeringsfond. De tok en del av Tekes bevilgede midler. Tekes Finlands svar på Innovasjon Norge. Så setter de til side cirka 1 milliard kroner eller 100 millioner euro i året, som de så satte til side, og så sa, denne potten her skal brukes til å finansiere nye løsninger innenfor helse. Og vi betaler 50% av løsningen, og så må det offentlige eller en privat institusjon betale de andre 50%. Men plutselig over natten så skaper du et enormt signal og en enorm incitament til å komme i gang. Og hvorfor gjorde den finske stat det? Selvfølgelig så helseløsninger viktig for det finske folk, men hovedgrunnen var arbeidsplasser. Og et mål om å skape 18 000 nye arbeidsplasser, konvertere de fantastisk flinke ingeniørene inn i å skape en ny industri hvor de skulle være ledende i helse.
Men da jeg smiler, fordi jeg har stilt det spørsmålet til noen innenfor politikk. Hvorfor kan ikke Norge liksom gjøre en ny satsning rundt et nytt område som vi veldig gode på tradisjonelt? Det kunne vært hav, det kunne vært helse, det kunne vært infrastruktur, ikke sant? På samme måte som vi gjorde med oljeservices, og da sier folk nei, men det kan du ikke lenger gjøre, for det EØS og EU-regler og sånt. Ser at Finland gjør det? Det er bare å finne en fin sånn R&D-perspektiv på
helt
det.
Helt riktig.
Og kjør, for dette her nybrottsarbeid.
Absolutt, og det de etablerte var i utgangspunktet bare en rammeavtale som folk da kan søke seg inn på, og helt innenfor tråd med EUs retningslinjer. Jeg tror forskjellen, og vi kanskje lot vi en mulighet, gå glipp av en mulighet for to år siden når oljekrisen virkelig traff oss, men det helt klart at Finland tok denne beslutningen på bakgrunn av at de hadde en reell krise, og at de måtte gjøre noe. Og min bekymring her i Norge om at hvis du tenker, i dag så bevilges der, jeg tror det 13 milliarder kroner til Innovasjon Norge hvert år. Noe er finansiert av fylkene, og noe er finansiert av staten. Men å ta 1 milliard ut av de etablerte rutiner og sette i et annet fond, det klart det er mange som da vil oppleve at dette her vanskelig, for det vil bety at den må endre på noen ting her, for å få plass til dette. Men det sånn noen modige beslutninger som jeg håper vi kan få til i tiden fremover.
Det kjempespennende. Du hadde et spennende eksempel om fiskerinæringen.
Ja.
Fortell det eksempelet, for jeg har lyst til å gå litt mot fiskeri nå.
Ja, så fiskerinæring en relativt ny næring for oss i IBM, men oppdrettsnæringen har hatt en stor utfordring. Det er utrolig spennende faktisk. Dette jo en bransje hvor vi verdensledende, og vi har vokst kraftig.
Vi kan laks.
Vi kan laks, det det ingen tvil om. Og vi har vokst kraftig, men vi nå i en situasjon
hvor... Vi bare litt hemmelige på hvor mye penger man tjener på laks. Men
ja, det vet faktisk ikke. Det har vi ikke brukt Watson på å analysere heller. Men innenfor lakseoppdrett, det som vi faktisk, realiteten at industrien nå blir holdt tilbake og får ikke vokse mer på grunn av en problemstilling som lakselus.
Du må opplyse oss litt grann her, for dette her litt sånn pikante problemstillinger.
Ja.
Hvorfor det så stort problem med lakselus for oppdrettslaks?
Ja, det nok, det har nok en viss sammenheng med at en setter laks i merder som står veldig tett, som gjør at overførselen av lakselus skjer mye mer og i større omfang og en større oppblomstring enn du vil sett i når det vilt. Men i hvert fall, bransjen har vokst kraftig, men nå gjennom regulering blir holdt tilbake. Og det som jeg har funnet ut ved å jobbe med disse store aktørene at industrien faktisk har 35% av den utbygde kapasiteten nå Altså vi har 35% är ubenyttet. Så vi kan fortsätta växa, men på grund av regulering hvor myndighetene sier få kontroll på fauna, få kontroll på lakselus problematikken før dere får vokse, og bevis det før dere får vokse videre. Og det som vi så har gjort at næringen har kommet til oss, og vi har tatt i bruk Watson og dataanalyse, hvor vi ser på informasjon fra merdene. Men, og det første spørsmålet vi blir bestilt fortell oss noe om disse dataene som vi ikke vet. Og det som vi da gjorde, vi analyserte dataene og fant ut en hel del ting, men kanskje det mest banebrytende var at vi oppdaget veldig raskt i løpet av et 6-ukers prosjekt, så kunne vi forutse med 14 dagers varsel når en lakselus oppblomstring ville skje. Og det fantastisk spennende, fordi plutselig så kunne vi gi verktøy tilbake til oppdretterne, hvor de har 14 dager på å gjøre sette noe.
Sette
til. Enten la være å mate dem, da går laksen lenger ned hvor lakselusen ikke Du kan flytte på merdene, du kan ta og slakte laksen før det blir angrep, og så videre.
Det som å gi oss liksom varselstein om nå kommer det en ny influensaepidemi.
Ja, om 14 dager blir du syk.
Drikk masse C-vitamin.
Ja, ikke sant? Og det, så nå har vi tatt et skritt videre med utvidet den avtalen, og nå begynner vi å samle inn enda mer informasjon. Vi ser på værdata, vi ser på temperatur, vi ser på strømdata og sensordata i merdene for å prøve å skape enda sterkere modeller. Ja.
Veldig kult. At laks kan være så kult. Men jeg må innrømme nå, før vi går videre fra Watson, at jeg har altså bare ikke koblet. I alle disse årene så har jeg tenkt at Watson-navnet kommer fra litt sånne assosiasjoner med Sherlock Holmes og Elementary ja. Dr. Watson og sånt. Og ikke med Thomas Watson. Men der ser du hvor blind man kan være for det opplagte. Du, vi nærmer oss slutten på tilmålte tid. Først har jeg lyst å spørre deg om du har noen politiske perspektiver på innovasjon, noe som Norge burde gjøre mer av, eller noe som Norge ekstremt gode på, og nettopp derfor kanskje burde gjøre enda mer av.
Ja, nå, jeg tenker som så at for det første så jeg veldig glad for oss å se at regjeringen gjennom sin nye regjeringsplattform sette digitalisering i hovedsetet. I november så kom Erna til vår innovasjonskonferanse og åpnet den, og da var hun veldig tydelig på at hun ønsket egentlig å være Norges digitaliseringsminister. Og det har jeg har litt sans for, fordi at når vi ser på selskaper som lykkes med innovasjon og med omstilling, så det de som ledet av ledere som tar det ansvaret selv og ikke delegerer det ned eller bort i organisasjonen. Og jeg tror at hvis vi skal lykkes med innovasjon og drive Norge fremover, så må vi ha en fremoverlent regjering som skjønner alvor med digitalisering og legger rammene for det. Og så vil jeg også kanskje understreke at vi trenger i mangel på en krise, så trenger vi noen incitamentmodeller à la det som vi gjør med elindustrien, som kanskje sier til markedet, sier til de offentlige institusjoner.
Du mener elbil?
Ja, elbil incitamentet, ikke sant? Som sier til markedet, som sier til de offentlige institusjoner, det ok å prøve noe nytt, ikke sant? Så det mitt råd egentlig politisk sett, lag noen rammer som litt spennende, som utfordrer the status quo, på å ta i bruk nye løsninger innenfor digitalisering.
Jeg tenker, altså det er noe med USA og deres, men også en del andre land, deres på en måte vilje til å prøve nytt, deres risikovilje rett og slett. Og det godt mulig at det litt sånn nød og naken kvinne, men likevel.
Ja, og jeg er enig. Det som, jeg tror vi har det i oss, vi jo veldig engasjert i å få Norge som et foregangsland. Vi har investert i dette skydatasenteret, nå åpner vi 14. mars, så åpner vi et innovasjonssenter her i Oslo på Tøyen, som i samarbeid med norske partnere, som har som mål egentlig å inspirere til nyskapning og innovasjon. Og det vi veldig glad for, fordi at jeg tror at vi, spesielt oss teknologibedrifter, har et spesielt ansvar både med å fortelle om mulighetene og demystifisere det, og også legge til rette for at vårt samfunn kan ta i bruk disse digitale løsninger.
Ja, og egentlig så leder du meg nå til mitt siste spørsmål, hvor jeg pleier å spørre folk om å gi deres beste råd til en bestemt gruppe ledere.
Mm-hmm.
Jeg har lyst til å spørre deg, Erne, det egentlig en amerikansk leder.
Mm.
Hva vil en amerikansk leder gitt som råd til sine norske kollegaer?
Ja, jeg tror det norske ledere må forstå, må ta inn over seg, det at det digitaliseringsbølgen som kommer, de nye verktøyene som kommer, vil endre fundamentalt industrier, alle typer selskap, både offentlig og privat. Det høres flåsete når en sier det på den måten, men hvis en tar et selskap som General Electric, som har vært en industrigigant, som har gått ut og sagt vi har som mål å bli et av verdens 10 største softwareselskap, fordi fremtiden handler om digitalisering. Og General Electric har slitt i den omstillingen, fordi det ikke lett. Så det å også ta innover seg at digitaliseringsbølgen den vil påvirke ditt selskap, uansett, ta det innover deg. Det andre at jeg som leder, så må du få hjelp, du må få kunnskap om digitalisering, kunnskap om disse mulighetene inn i ledelsen. Om det en digitaliseringsofficer, eller om det en rådgiver, men må få en inn.
Bare det ikke en for junior person.
Riktig, det må være en som sitter i ledelsen som får et ansvar og har innflytelse. Og det tredje når det gjelder beslutninger rundt digitalisering, så kan det ikke delegeres. Dette ikke noe som administrerende direktør kan gi til en annen og si at da blir det bra.
Det fordi det så grunnleggende strategisk.
Fordi det så grunnleggende, og det står i utgangspunktet om fremtiden til selskapet, enten som en ny innovativ aktør som vil lede sin industri, eller som kroken på døra hvis en velger å ikke prioritere det.
Med den, alvorlige advarselen, så oppfordrer vi egentlig alle de som lytter på denne podcasten å tenke på ikke bare effektiviseringssiden av teknologi, men rett og slett den transformative siden som du beskriver her. Og det nesten sånn uangripelig, sier mange, fordi det så mange veier det kan gå. Men likevel tror jeg man nødt til å stole på seg selv i det man velger en retning, ikke sant?
Absolutt. Jeg tenker som så at det er bedre å prøve og feile, og prøve igjen og feile, og prøve igjen og lykkes, enn å ikke prøve i det hele tatt.
Ja. Så flott. Du, Erne, tusen takk for at du hjelper oss å digitalisere på en flott måte. Og takk for at du velger å bruke tid med oss og inspirerer.
Tusen hjertelig takk for at du ville ha meg. Takk.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.